içerisinde şahadet camını içib. Onun pak cenazesi Tebriz'in Vadi Rəhmət qəbristanlığında Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Əbülfəzl Ağacanzadə. Şəhid Əbülfəzl Ağacanzadə Şəmsi 1347-ci il Bəhmən ayının 27-sində Təbriz ətrafında yerləşən Azərşəhərdə dünyaya göz açıb. Atası Əli, anası Məsumə onu tam eşqlə böyüdüblər. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailəyə yardım olmaq üçün işləməyə başlayıb. Müqəddəs əskərlik yaşına dolduqda ordu qüvvələrinə qoşulub. Şəhid Ağacanzadə Şəmsi 1367-ci ildə təkcə 20 yaşında olarkən İraqın Pəncvin bölgəsində şəhadət məqamına nail olub. O, yüksək rütbəli pak şəhidin cənazəsi Təbrizin Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Baqir Ağacani. Şəhid Baqir Ağacani Şəmsi 1323-cü il Şəhrivər ayının birində Təbriz ətrafında yerləşən Məlikan şəhrinin Ağcadizəc kəndində dünyaya göz açıb. Atası Bayram Əli, anası Mah Şərəf xanım əziz balalarını tam eşq və sevgi ilə boya-başa çatdırıblar. Baqir Şəmsi 1348 yaşında evlənib və 5 oğlan və 1 qız atası olub. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzü ilə özünə borc bilib könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Şəhid Baqir Ağacani nəhayətdə 40 yaşında ikən İraqın Dəclə çayının şərqində düşmənin gülləsinə tüş gələrək şəhadət camını içib. Ruhu şad, məkanı cənnət. Şəhid Hüseyn Ağazadə. Şəhid Hüseyn Ağazadə Şəmsi 1329-cu il Fərvərdin ayının 7-si Mərənd ətrafında yerləşən Dizəc Qurban kəndində dünyaya gəlib. Atası Məhəmməd əkinçi idi, anası Həlimə isə evdarlıq edirdi. Hüseyn ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra xalça toxunmağa məşğul olub. Bununla da ailənin məişətinə yardım göstərib. Şəhid Hüseyn Ağazadə Şəmsi 1357-ci ildə evlənib. Nəhayətdə bu yüksək rütbəli pak şəhid inqilabdan 2 il sonra Urumiyədə anti-inqilabçılarla mübarizədə şəhadət məqamına nail olub. Şəhid Məhəmməd Ağazadə. Şəhid Məhəmməd Ağazadə Təbriz yaxınlığında olan Heris şəhrinin Arbatan kəndində Şəmsi 1344-cü ilin yay fəslində dünyaya göz açıb. Atası Kərim əkinçiliklə məşğul olurdu, anası isə evdarlıq edirdi. Şəhid Məhəmməd Ağazadə ilkin təhsilatını Bitirdikten sonra ordu askeri unvanıyla cephelere gelir. O 20 yaşında başı ve sinesine gülle değme neticesinde şehadet derecesine nail olur ve Pak silahdaşlarına koşulur. Şehid Həsən Ağa Məhəmmədzadə Şəmsi 1336-cı ilin Bəhmən ayının 9-unda Azərşəhrin Qazicahan kəndində sonralar ailənin başını ucaldan bir körpə dünyaya gəldi. Adını Həsən qoydular. Atası Əsədullah əkinçilik edirdi və Əhl-i Beyt aşığı olduğu üçün məzhəbi mərasimlərdə də iştirak edirdi. Anası Leyla da dərzilik edirdi. Evin məişətinə kömək olurdu. Həsən 23 yaşında evləndi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzü ilə Həsən də könüllü olaraq cəbhəyə getdi. O, 35 yaşında Sumad bölgəsində İraq hərbçiləri tərəfindən yaralandı və bir gün sonra şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi illər boyu müharibə zonasında qaldıqdan sonra nəhayət vətənə döndü. Ruhu şad, məkanı cənnət. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Yurdumuzun çiçekleri lala Kahramanlar qalası Yurdumuzun çiçekleri lalası Adlı sallık kahramanlar qalası Nesil nesil yadigardır dalası Yadların yok ezel günden benimdir Şerefimdir, şövketimdir, şerimdir Adların yok ezel günden benimdir Şerefimdir, şöhretimdir, şerimdir Ellerinin derdi gami belası Körpelerin ah zarın alası Ellerinin derdi gami belası Körpelerin ah zarın alası Alem bilir güzel İran balası Sarsılmazdır düşmanlara benimdir Şerefimdir, şövketimdir, şenimdir Sarsılmazdır düşmanlara benimdir Şerefimdir, şövketimdir, şenimdir
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Xarici Naziri deyir, biz her zaman ülkemizin milli maraqlarına uygun danışmağa hazırız. İran Avropa İttifaqının yeni xarici siyaset rəsmisi və sözcüsünün son iddialarını rədd etdi. Fələstin həkimləri Qəzzada başqa 42 nəfərin meyyitini tapdılar. Sinis rejimin baş naziri Fələstinli məhbusların azad edilməsi prosesini dayandırıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Qətərin xarici işlər nazirləri görüşərək ən mühüm regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. İranın məlumatına görə, İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Araqçı cümə axşamı Dohaya səfər edib. O, Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Al-Sani ilə görüşüb, qarşılıqlı maraq doğuran ən mühüm məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüş və Fələstində baş verən son hadisələr və Fələstin xalqının 16 aylıq müqavimətdə qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik etmək üçün İran Xarici İşlər Nazirinin Qətərə səfəri planları çərçivəsində açıqlanıbdır.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı İngiltərə Xarici İşlər Naziri David Lammy ilə telefon danışığında İki tərəfli məsələlər, nüvə danışıqları və regional inkişafları barədə fikir mübadiləsi aparıb. İranın məlumatına görə bu açıq söhbətdə İraqçı İranın sülh məramlı nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı mövqeyini bəyan edərək vurğulayıb. İran İslam Respublikası həmişə öz prinsiplər əsasında və ölkənin milli maraqlarına uyğun olaraq dialoqa hazır olub. Bu, yeni yanaşma deyil və əvvəlləri də bu əsasda danışıqlar aparılıb deyə o qeyd edib. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri bir daha Qəzza və Livanda ateşkəsin yaradılması və uzadılmasının tərəfdarı olduğunu bəyan edib, Sinis rejimin cinayət və təcavüzlərinin dayandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. İraqçı qeyd edib ki, İran İslam Respublikası həmişə regionda sülh və sabitliyin tərəfdarı olub, bu istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Avropa İttifaqının yeni xarici siyasət rəsmisi və onun sözçüsünün İran İslam Respublikası ilə bağlı son iddialarını rədd edərək və onlara təhlükə, beynəlxalq, sülh və təhlükəsizlik kimi məfhumların mənasını dərk etməyi və bu sözlərin semantik vulqarlığından çəkinməyi tövsiyə edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Avropa İttifaqının yeni xarici siyasət rəsmisinin İranla bağlı son iddialarına münasibət bildirərkən, bu sözləri rədd edərək deyib, dünyanın sülh və təhlükəsizliyinə əsas və daimi təhdid apartheid və işqalçı İsrail rejimidir. Kütləvi qırğın silahları arsenalına sahib olan və təkcə son 15 ayda amansız soyqırımı ilə 60 mindən çox günahsız insanı qətlə yetirən bir rejim ən iyrənc beynəlxalq cinayətlər törədib, təcavüz və işqala davam edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna böhranının İranla heç bir əlaqəsi olmadığını vurğulayaraq, İran İslam Respublikasının həmişə müharibəyə son qoyulması və mübahisələrin həlli üçün diplomatiyadan istifadə edilməsinin vacibliyini vurğuladığını bildirib və əlavə edib ki, layihələndirmək və başqalarını günahlandırmaq Avropanın yanlış siyasətinin yaratdığı böhranların həllinə kömək edə bilməz.
Belarus və İranın birgə səylərlə qarşılıqlı əməkdaşlığın artırılması istiqamətində məqsəd yönlü işi davam etdirəcəklər. İrna xəbər verir ki, bu barədə Belarus baş naziri Roman Golovçenko ilə İran birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arifin arasında keçirilən görüşdə bildirilib.
İranın Rusiyadakı səfiri bildirib, beynəlxalq aləmdə mövcud güc strukturunun sərişləsizliyi səbəbindən BRICS qrupu dünyanın gələcəyində əsas rol oynayacaq. İranın məlumatına görə, İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali Moskvada yerləşən İran mediası müxbirlərinə verdiyi müsahibədə BRICS-in dolların qlobal üstünlüyünü azaltmağa çalışdığını vurğulayaraq deyib, 2030-cu ilə qədər Mərkəzi Bank ehtiyatlarında dolların payının 58%-dən 35-40%-ə qədər azalacağı gözlənilir. Cəlali əlavə edib ki, BRICS-in izlədiyi proseslər bu qrupu gələcəkdə böyük və əhəmiyyətli bir təşkilata çevirəcək. Mövcud kəmiyyət statistikasına əsasən, BRICS-in iqtisadi çəkisi elədir ki, uzun müddətli perspektivdə ən geniş formada qeyri-qərb düşüncəsinin yeni qütbünü inkişaf etdirə bilər. Bu barədə İranın Rusiyadakı səfiri əlavə edib ki, hazırda BRICS dünya quru ərazisinin təxminən 32%-ını, əhalinin 46%-ını, qızıl ehtiyatlarının 20%-ını, xarici ehtiyatların 40%-ını, birbaşa xarici investisiyaların 30%-ını, taxıl istisalının 42%-ını və taxıl istihlakının 40%-ını təşkil edir. İranlı diplomat əlavə edib ki, BRICS Yeni İnkişaf Bankının Məyyən mənada qərbin inkişaf mexanizmlərini əvəzləyərək Dünya Bankına alternativ kimi çıxış edəcəyi gözlənilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Fələstinli tibb işçiləri son 24 saat ərzində Qəzza zolağında daha əvvəl həlak olmuş 42 nəfər meyyətini aşkar ediblər. TAS xəbər verir ki, bu barədə Qəzza səhiyyə sektorunun Telegram kanalında məlumat yayılıb. Son 24 saat ərzində 42 fələstinlinin meyyəti aşkar edilib. Daha bir nəfər aldığı yaralardan ölüb, 9 nəfər isə yaralanıb, Nazirliyin məlumatında deyilir. Həkimlər əlavə edirlər ki, 2023-cü ilin oktyabrından Qəzzada şəhid olanların sayı 47.460-a çatıb, daha 111.580 nəfər isə yaralanıb.
Son iki gün ərzində məcburi köçkünlərin 80%-ı Qəzza zolağının şimal bölgələrinə qayıdıb. Bunu Qəzza İnformasiya İdarəsi Əl-Ərəbiyyə kanalına açıqlamasında bildirib. Biz şimal Qəzzaya qayıdan məcburi köçkünləri bölgədə işqalçı ordu tərəfindən qoyulmuş bomba və partlayıcı maddələrə qarşı ehtiyatlı olmaları barədə xəbərdar etdik deyə Qəzza İnformasiya İdarəsi əlavə edib. Qeyd olunur ki, çoxlu sayda humanitar yardım hələ də Qəzza zolağının sərhədlərində hərəkətsiz qalıb və atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq humanitar yardımların daxil olma sayı azalıb. İnformasiya İdarəsinin məlumatının davamında deyilir, biz Şimal Qəzzadakı məcburi köçkünlərə yardım göstərmək səylərimizi davam etdiririk və onların yerləşdirilməsi üçün səylərin artırılmasını tələb edirik. Çünki köçkünlərin zorla köçürülməsi çağırışları davam edir. Şəhidlərin cəsədlərini dağıntılar altından çıxarmaq üçün heç bir texnika Qəzzaya gətirilməyib. Həmçinin, gətirilən çadırların sayı ehtiyacları ödəmək üçün kifayət deyil.
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu atəşkəs razılaşmasının növbəti mərhələlərində Qəzza zolağında Həmasın əlində əsir olan İsraillilərin Qırmızı Xaç Komitəsinə təhlükəsiz təhvil verilməsinə zəmanət verilənə qədər Fələstinli məhbusların azad edilməsini təxirə salmağa əmr edib. Reuters xəbər verir ki, bununla bağlı İsrail baş nazirinin ofisi bəyanat yayıb. Baş nazir Benyamin Netanyahu bugün günortadan sonra müharibə naziri Sayı Katz ilə birlikdə azad edilməsi planlaşdırılan Fələstinli məhbusların buraxılmasının növbəti mərhələdə qiroğlarımızın təhlükəsiz çıxışı təmin oluna qədər təxirə salınması barədə göstəriş verib, Netanyahunun ofisinin bəyanatında deyilir. Sinis rejim tələb edir ki, vasitəçilər məsələyə yenidən baxsınlar. Ekspertlərin fikrincə, Siyonist rejimin bu tədbiri ateşkəs razılaşmasının icrasına xələl gətirmək olaraq onu pozmağa bir bəhanədir.
Suriyada özünü bıraxaraq rəsmi hərbi istraktorlar inteqrasiya edən silahlı qrupların adları açıqlanıb. Sana xəbər verir ki, həmin qruplar bunlardır. Heyət-i Təhrir-i Şam, Əhrar-i Şam İslam Hərəkatı, Ceyş-ül-İzzə, Ceyş-ül-Nasir, Ənsar-ı Tohid, Sahil Diviziyası, Ceyş-ül-Rəhlar, Suriyada rəsmi hərbi istraktora inteqrasiya edən qruplardandır. Gedirək ki, ötən gün Suriyanın müvəqqəti prezidenti Əhməd Əşşər bütün silahlı qruplaşmaların tərki silah olaraq rəsmi silahlı qüvvələrə inteqrasiya olunmasına çağırış edib.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Saudiyəli həmkarı Feysal bin Fərhan Ali Saudi ilə telefon danışığı aparıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, nazirlər Suriyadakı hadisələri müzakirə edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi əlavə edib ki, Lavrov və Saudi müxtəlif sektorlar üzrə Rusiya-Saudiyyə Ərəbistan əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi üçün praktiki addımlara toxunublar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yanvarın 30-unda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Bəhrin Krallığının Müdafiə Qüvvələrinin baş komandanı Feldmarşal Şeyx Xəlifə bin Əhməd Ali Xəlifə ilə görüşüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Şəfəq Naya verilən məlumata görə qonağı salamlayan General Polkovnik Həsənov Bəhrin Krallığı tərəfindən göstərilən humanitar yardıma Eləcə də Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük vətən müharibəsi dövründə beynəlxalq təşkilatlarda dəstəyinə görə minnətdarlıq ifadə edib. Feldmarşal Şeyx Xəlifə bin Əhməd Ali Xəlifə isə səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib. İki tərəflə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində qarşılıqlı səfərlərin vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Görüşdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və daha da genişləndirilməsi, eləcə də regional təhlükəsizlik məsələləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
Ermənistan Azərbaycanla sülh gündəliyini həyata keçirməyə çalışır. Arminfo xəbər verir ki, bu iddia ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda Gürcüstanlı əmkar İrakli Kobaxidzə ilə birgə brifingdə çıxış edib. Ermənistan hökumətinin başçısının sözlərinə görə, İrəvan bu istiqamətdə səylərini davam etdirəcək. O, həmçinin bugün kesilən danışıqlarda Kobaxidzəyə Azərbaycanla sərəddin delimitasiyası və demarkasiyası prosesində əldə olunan irəliləş və razılaşmalar barədə məlumat verdiyini bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, Gürcü əmkarı ilə görüşdə Gürcüstanla sərəddin delimitasiyası və demarkasiyası məsələləri müzakirə olunub, tərəflər bu istiqamətdə səyləri artırmaqla bağlı razılığa gəliblər. Kobaxidzə öz növbəsində bildirib ki, Gürcüstan Azərbaycan-Ermənistan nizamlanmasında vasitəçilik səylərinə hazırdır.
Avropa İttifaqı Şurası Ermənistandakı müşahidə missiyasının mandatını 2 il, 19 fevral 2027-ci ilədək uzadı. Bu barədə Armin Press Avropa İttifaqı Şurasına istinadən xəbər verir. Şura bugün Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının mandatının daha 2 il, 2027-ci il fevralın 19-dək uzadılması və 2025-ci il fevralın 20-sindən 2027-ci il fevralın 19-una qədər olan dövr üçün 44 milyon avrodan çox büdcə ayırmaları barədə qərar qəbul edib, şuranın qərarında deyilir. Avropa İttifaqı Şurası qeyd edib ki, missiyanın tərkibində Kanada da daxil olmaqla 25 ölkəni təmsil edən beynəlxalq və yerli heyətdən ibarət 200-dən çox əməkdaş yer alır.
Yoxovurt qəzeti Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın onları məhkəməyə verməklə hədələməsindən sonra da təksib dərc etməkdən, yazını silməkdən imtina edib. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Qəzet İravanda qapalı keçirilən görüşdən sonra Baltik yanı ölkələrin nəşrlərini də araşdırıb. Görüş son dərəcə anti-rusiya abi havasında keçib. Bunu Latvia ve Estonya parlamentlerinin resmi açıklamalarda subut edir. Neşr bugünkü sayında vurgulayıp ki, anti-Rusya beyanatlarından sonra Simonyan faktla üzleşip, o Rusyalı emkarları karşısında özüne necə hak kazandıracağını bilmir. Neşr parlamentindeki mənbələrə istinadla yazır ki, Rusiyadan ya bu iddiaları təksib edib qəzeti məhkəməyə vermək, ya da açıq danışmaq üçün çağırışlar edilib. Bundan sonra Simonyan öz sözlərindən geri çəkilmək qərarına gəlib. Qəzet parlamentə müraciət edərək iclasın səs yazısının təqdim olunmasını tələb edib. Tələb etdik ki, bütün səs yazısı redakta edilmədən təqdim olunsun. Əgər Simonyan öz ifadələrində bu qədər arxayındırsa, bu səs yazısını bizə təqdim etməlidir, nəşr deyir. Qeyd edək ki, Simonyan Baltikyan ölkələrin parlament nümayəndələri ilə qapalı görüşdə Rusiyanı sərt tənqid edib. Simonyan işıqlandırılmayan görüşdə vurğulayıb ki, Rusiyanı məğlub etmək, məhv etmək lazımdır ki, Ermənistanda və Baltikyan ölkələrdə hər şey yaxşı olsun.
Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə irəliləyişi alqışlayır. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçok, Bakı və İrəvan arasında iki tərəfli başlayan iki ölkənin sərhədlərinin cənub istiqamətində Gürcüstanla qovuşağından ərazidə bu prosesin davam etdirilməsinə başlamaq haqqında razılaşmaları şərh edərkən bildirib. Çox böyük, yaxşı irəliləyişlər əldə olunub. Sərhəddin bir hissəsi delimitasiya və demarkasiya olunub. İndi onlar razılaşıblar. Şimaldan cənuba Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sərhədlərinin qovuşağından keçib aşağı enəcəklər, o jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O və çox əlavə edib ki, Moskva bu cür təmasları və birgə işi həmişə alqışlayıb, çünki bu, regionda sabitliyə töhfə verəcək. O, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistandan ibarət üç tərəfli qrupun regiondakı vəziyyətin həlli istiqamətində gördüyü işlərə toxunaraq bildirib ki, hazırda iki tərəfli formatda təmasların dayandırılması ilə bağlı heç bir rəsmi qərar qəbul edilməyib. Biz bu mövzuda vaxtaşırı ünsiyyət qururuq, amma üç tərəfli formatda deyil, necə deyirlər, təkbətək, Overçok deyib. Başnazirin müavini qeyd edib ki, onun Ermənistan və Azərbaycandan olan həmkarları Mer Qriqoryan və Şahin Mustafayev arasında çox yaxşı işgüzar əlaqə yaradılıb. Bu, artıq bu işçi qrupunun nəticəsi olaraq əldə edilmiş çox böyük nəticədir. Bildiyimizə görə bu, hazırda bu ölkələr arasında mövcud olan yeganə əlaqədir. Nəzərə alsaq ki, onlar arasında hələ diplomatik münasibətlər yoxdur, sülh müqaviləsi də imzalanmayıb, Overçok əlavə edib. Overçok həmçinin qeyd edib ki, o, Ermənistan və Azərbaycandan olan həmkarlar arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası məsələlərində müntəzəm təmaslardan xəbərdardır.
Ukrayna müharibənin 1072-ci günü üçün Rusiya ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 835.940 hərbçi, 9.890 ədəd tank, 20.614 ədəd zirəhli döyüş maşını, 22.412 ədəd artilleriya sistemi, 1.264 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 1050 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 35.451 ədəd avtomobil texnikası, 23.510 ədəd pua, 3.054 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.725 xüsusi avadanlıq itirib. Həmçinin Rusiyada müharibənin 1072-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Məlumata görə, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 652 təyyarəsi, 283 helikopteri, 41.861 puası, 590 zenit raket kompleksi, 20.892 tank və digər zirəhli texnikası, 1510 reaktiv yayılım atəş sistemi, 21.000 artilleriya və mina atanı, 30.904 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib.
Ukrayna arasında xarici hərbi birləşmələrin yerləşdirilməsi konstitusiyasının tələblərinə uyğun olmalıdır. Bunu reportun Şərqi Avropa Bürosuna açıqlamasında Ukrayna Ali Radasının Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Fedor Venislavski xarici qoşunların sülh məramlı kimi ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O deyib ki, xarici ölkəyə məxsus hərbi birləşmənin Ukrayna ərazisində yerləşməsi ölkə prezidentinin və parlamentin razılığı olduğu halda mümkündür, lakin parlamentə hələ də heç bir təşəbbüs təqdim edilməyib.
Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
İranın Avropa Birliyinin əsassız ittihamlarına cavabı. İndi də bu haqda şərhi sizə təqdim edirəm. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri və sözçüsünün İrana qarşı əsassız iddiaları İran İslam Respublikasının reaksiyasına səbəb olub. Avropa Birliyinin xarici siyasət sözçüsü Ənvəl Əl-Ouni çərşənbə günü müdaxilə xarakterli açıqlamalar verib və əsassız iddiaları təkrarlayıb. O, İranı beynəlxalq sülhə ciddi təhlükə adlandırıb. Əl-Ouni İranın Qərb Asiya bölgəsindəki roluna dair təbliğat və mənfi təsvirləri təkrarlayaraq deyib, İran terrorçuları dəstəkləyir, Rusiyanın Ukraynada müharibəsini alovlandırır və nüvə proqramını inkişaf etdirir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Kaya Kallas da Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının sonunda bunu iddia edib ki, Avropa İttifaqına üzv dövlətlər onun İranın beynəlxalq sülhə davamlı təhdidləri adlandırdığı məsələni müzakirə ediblər. Amma Avropalıların bu əsassız iddia və ittihamları cavabsız qalmayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib ki, qlobal sülh və təhlükəsliyi əsas və daimi təhlükə aparteyd və işqalçı İsrail rejimidir. Kütləvi qırğın silahları arsenalına sahib olan və son 15 ayda amansız soyqırımda onlarla günahsız insanın həyatına son qoyan rejim, İsrail ən iyrənc beynəlxalq cinayətlər törədib və təcavüz və işqalı davam etdirir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna böhranının İranla heç bir əlaqəsinin olmadığını vurğulayıb. O deyib ki, İran İslam Respublikası həmişə müharibəyə son qoymağın və ixtilafların həlli üçün diplomatiyadan istifadə etməyin vacibliyini vurğulayıb. O əlavə etdi, proyeksiya etmək və başqalarını günahlandırmaq Avropanın yanlış siyasətlərinin yaratdığı böhranların həllinə kömək edə bilməz. İranın nüvə proqramının tamamilə dinc xarakter daşıdığını vurğulayan Bəqay əlavə edib ki, Avropa İttifaqı yadda saxlamalıdır, təsisçilərindən biri olduğu müqaviləni saxlamaq üçün lazım olan iradə və müstəqillik nümayiş etdirmədi və ABŞ-nin nüvə proqramından çıxması ilə öz öhdəliklərini praktiki olaraq yerinə yetirə bilmədi. Bəqay həmçinin vurğulayıb, əgər Avropa İttifaqı beynəlxalq arenada təsirli və konstruktiv rol oynamaq istəyirsə, ədalətə və digər xalqların hüquqlarına hürmətə, Birləşmiş Milləti Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əməl etməyə əsaslanan real yanaşmanı qəbul etməlidir. Avropa Birliyi İran İslam Respublikasına qarşı insan haqlarının pozulmasından tutmuş, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin pozulmasına qədər hər cür əsassız ittihamlar irəli sürür. Bu ittifaq ən azı son 15 ay ərzində bütün bu sahələrdə zəif göstəricilərə malikdir. Avropa İttifaqı və onun Fransa və Almaniya kimi böyük ölkələri digər ölkələrə insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmağı tövsiyə etmə iqtidarında deyil. Avropa hökumətləri Qəzəz ulağında fələstinlərə qarşı 15 aylıq soyqırım zamanı siyonistlərə hər hansı dəstək verməkdən çəkinməyiblər. Bu soyqırım zamanı cəmi 17 min uşaq öldürülüb. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi və digər qurumlar siyonistlərin cinayətlərini pisləyiblər. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi, Baş Nazir Netanyahu və İsrailin keçmiş müdafiə başlan müharibə naziri Yavqalantın hərbi cinayətlərdə ittiham olunaraq həbsinə order verib. Lakin bu hökmlərin heç biri Avropa hökumətlərinin siyonistlərə dəstəyini dayandırmasına səbəb olmadı. Bu, İrana qarşı ittihamlara və təzyiqlərə əsaslanan siyasətlər təkcə Avropalıların daxili və beynəlxalq problemlərini həll etmir, daha doğrusu İranla münasibətlərdə fikir ayrılıqlarının artmasına bahis olur. Şəmsi 1357-ci günəş ili 12 bəhmən fəcr 10 günlüyünün başlanğıcıdır. Bugünü bəri başdan sizə təbrik deyirik, fəcr bayramınız mübarək olsun inşallah. XX əsrin azadlıq sevərlərinin ən böyük hərəkatı 1979-cu ildə İranda dünya emperializminin əlaltılarından birinə qarşı xalq qiyamları ilə başlandı. Bu isə haqlı tələblərini əldə etmək üçün dünyaya hakim zalımların zülmündən cana duymuş xalqlar üçün başlanğıc nöqtəsi və örnək idi. İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin sonlarında 1357-ci günəş ili dünya emperializmin əlaltısı olan və ABŞ və Qərb dövlətlərinin proqramlarını icra edən Şahın ölkəsində baş verdi. İran Xalq Hərəkatının zülmə məruz qalanların azadlıq sevərlik tələbindən qaynaqlandığını nəzərə aldıqda, bu hərəkat hələ də ətraflı şəkildə araşdırılmağa ehtiyac duyur. Asiya qitəsinin həssas Qərb bölgəsi, eləcə də strateji yaxın şərq bölgəsində İranda Xalq İnqilabından qaynaqlanan böyük idealar və cəhətlər daha dərindən araşdırmaq və onu tanımaq ümumiyyətlə yer kürəsində bir çox böyük hadisələrə köməkliklər göstərdi. Bu hadisələr demək olar ki, bütün dünyanı öz əhatəsinə almışdır. 1979-cu il məhz belə günlərdə İranın müxtəlif şəhərlərində İran Şahları silsiləsinin son şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin şahlıq rejiminin zülmü əleyhinə ictimai hərəkətlər zirvəyə çatdı. Şah və ətrafındakılarının İrandan qaçması ilə İranda 2500 illik şahlıq dövrünə son qoyuldu və dini fəqihlik rəhbərliyi ilə demokratiya quruluşunun bünövrəsi qoyuldu. ...1978-1979-cu illər İran xalqı üçün çətin və dözülməz illər idi. Xalqın İslam hərəkatının fidanı 57 minə yaxın şəhid verməklə açmağa başladı. Xalqın ruhani lideri İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin 15 ilə yaxın sürgündən sonra vətənə dönüşü ilə praktiki olaraq şahlıq rejimi süqut etdi və bütün dünyada ictimai azadlıq sevərlərin hərəkatlarına dəstək şüarı ilə İslam hökumətinin əsası qoyuldu. 12 bəhmən 1357-ci günəş ilində 1 fevral 1979-cu il Şahın təyin etdiyi baş naziri hələlik İranda iqtidarı əlində saxlayırdı. Həmin gündə xalqın İslam hərəkatının lideri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin təyyarəsi Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Havalimanında yerə indi. 10 gün sonraya qədər, yəni 22 bəhmənə qədər ordunun tərəfsizlik və xalqı dəstəkləməsini elan etməsi ilə zülmün hakimiyyətinə praktiki olaraq son qoyuldu. Bu isə İran xalqı üçün həll edici günlər idi. Elə bu münasibətlə Bugünlər xalqın qəhrəmanlıq müqaviməti xatirəsinə Fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il bu günləri İran xalqı şənlik edir. 12 Bəhmən 1357-ci günəş ili İran müsəlmanlarının xalq hərəkatının rəhbəri Şahın onu ilk öncə Türkiyəyə, İraqa, daha sonra isə Fransaya sürgün etməsi ilə illərlə vətəndən uzaqda qaldı. Mehrabad havalimanının bağlanması və inqilabın dahi liderinin gəlişinin qarşısını almağa dair Şahlığın sonuncu baş naziri Şapur Bəxtiyarın təhdidlərinə rəğmən Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi gətirən təyyarə saat 9:33 dəqiqədə Tehrana indi. Bu isə İran xalqının mübarizəsində dönüş nöqtəsi idi. Bir daha Fəcr 10 günlüyünün gəlib çatması münasibətilə sizə təbrik deyirik. Fəcr bayramınız mübarək. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Aile.
Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə mən yanlayan yar. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri Təbriz Radiosundan. Bugünkü ailə verilişi ilə görüşünüzə gəlmiş hamılarınıza uğurlar arzulayır və hamılarınızı təbrik edirəm. Gözəl Rəcəb ayının bayramları münasibəti ilə. Məbəs bayramını arxada buraxdıq. Nə gözəl ki, hamılarımız belə gözəl bayramları təntənə ilə qeyd edək və müsəlmanların ən böyük bayramları olan bu məzhəbi bayramlarımızı, məbəsi, mövludlarımızı qədir kimi bayramları əziz tutaq və çalışaq hər zaman müsəlmanların vəhdətini, birliyini qoruyaq inşallah. Bugün də ailə verilişini dinləyin, əziz dostlarımız. Bugün isə ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı sizinlə söhbət gedəcəkdi. Ancaq öncəliklə istəyərdik ki, hamılarınızı minlərlə dəfə təbrik edək, arzulayaq ki, hər günümüz bayram olsun, şən keçsin, xoş olsun inşallah.
Ya Muhammed
Değerli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Hər zaman ailədə əhəmiyyətli məsələlərdən söhbət getmişdir və o önəmli mövzulardan əlbəttə ki, ailədə o vəhdəti, ittifaqı, birliyi qorumaqdır. İnşallah ki, buna müvəffəq olaq ancaq atayla ananın, cütlüklərin, qadınla kişinin bu arada koordinasiyayla irəli getmələri və hər zaman biri-biri ilə uyğun addım atmaları çox önəm daşıyır və övladlar da bunu görməlidirlər. Bir tərəfdən psixologiyalarında müsbət təsiri ola bilər və o əminamanlıq hissini onlar da yaradar. Digər tərəfdən isə ata və ananın bu səviyyədə tərbiyə etməsi övladlarını tərbiyədə ən yaxşı nəticəni əldə edər. İnşallah ki, buna artıq diqqət yetirilsin. Ancaq tərbiyəvi məsələlərlə bağlı hər zaman verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cəm Doktor Vəhid Mehrin söhbətlərini sizə aşıqlayır. Cənablar sizə söhbət edirlər. Bugün sizə dəvət edəcəm ki, Cənab Doktor Vəhid Mehrin söhbətlərinin başqa bir hissəsini həmin tərbiyəvi məsələlərlə bağlı və övladımızı dini tərbiyə etməklə bağlı dinləyib cənablarından öyrənək dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام سو صحبتمیز دشمنی تانیب خانواده ده دشمنی یول ورمماخ موردین دهد دشمنلرن بیری şeytanın hokkasıdır, fəribidir. 64. ayı Suriyi mübarəkiyi İsra'da müteal Allah buyurur ki, şeytan belədir, onlardan hər kəsi başarırsan, səsüvünən yerindən oynat. Səvarə və piyadə ləşkərüvünən onların üstünə yücür. Mallar və oğladlarda onlara şəri ol. Və onlara vədə ver. Şeytan da onlara ancaq yalan vədə verər. Əuzu billahi minəşşeytanirracim və istəfziz mən istətə'tə minhum bisəvtik və əclib aləyhim bixeylikə və rəcilik və şarikhum fil əmvali vəl əvlad və idhum və ma yəidhumuşşeytanu illə qurura. Bi guman, əzizlər, şeytanın nüfuz yollarından çox əsasi və mühim və şayi məsailindən biri bibəndubarlığı cəmiədə, xanivadənin içində tərviz verməkdir. Hər zəlği rayicələməkdir. Haram baxışları rayicələməkdir. Şeytan çalışır, insan həddi hudusuz və naməşru cinsi ləzzətlərlə mənmus ola. İnsan cərəh diqqəti ola. Ta inki, Xuday nakərdə onun toruna düşməyə. İnsan xanivadə mühitində cərəh, əzai xanivadə ilə çox oturub dura, danışa, rifaqət eləyə, onlarla təfrihə gedə. Çalışa ki, oracan ki yeri vardı, insanın müraciəsi bir surət pərakəndə, bir hədəf, mahvarədə ya fəzai məcazıdə olmayə. Bəli, bunlar insanın yaşayışında çox müfid bir vəsaildilə. Amma iki ləbə piçağa oxşar. Əgər diqqət olmayə, asib vırandır. Odur ki, xanivadə mühitində məxsusən ata-ana cərəh diqqətləri ola ki, şeytani xanivadələrinə yol verməyələr, bi vasitiyi bu mahvarə və fəzai məcazi bəlkə diqqətləri ola hədəfməndi. Fəzai məcazıdan əzai xanivadə istifadə eləyə və şeytani xanivadiyə yol verməyələr. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Güzeldir. Bu günümüz ötenki günümüzden daha yaxşı olsun. Belə olarsa eğer mütləq o gün bizə bayramdır. Arzulayardım hər gün sizin üçün bayram olsun və hər günümüz şən xoş keçsin. Toy bayram olsun, şənlik olsun, şadlıq olsun. Hər kəsin üzü gülsün inşallah. Qarşıdan fəcr 10 günlüyü gəlir İran İslam Cumhuriyyəti tarixində. Çox dönüş nöqtəsi, çox önəmli günlərdən, tarixlərdən, bildiyiniz üzrə İslam İnqilabının zəfər çaldığı günləri qeyd edəcəyi yaxında. Bəhmən ayının 12-si Həzrəti İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh İslam İnqilabının ulu banisinin artıq vətənə qayıdışı və fəcr 10 günlüyünün başlanışıdır. Cümə günü yanvarın 23-ü. Və deyə bilərik ki, Şaban ayının 11-i, fevralın 10-u və Bəhmən ayının 22-si İslam İnqilabının zəfər çaldığı gündür. Bu 10 gün, fəcr 10 günlüyü adında qeyd olur. Özəl verilişlərimiz Təbriz radiosunda da başlasında olacaqdır və əlbəttə ailə verilişində də yeni görüşünüzə gələcək. Başlasında danışacağıq, qəhrəmanlıqlardan söhbət gedəcəkdir, qəhrəmanlarımızdan söhbət gedəcəkdir. İttifaqından, millətimizin vəhdətindən və əlbəttə İslam xalqlarının, müsəlmanların da vəhdətinin zəruriliyi və İslam İnqilabından nə qədər örnək götürdükləri, nə qədər dərs aldıqları, bunlar çox önəmli məsələlər, mövzulardılar. Ancaq elə ilk başta aileden başlamaq lazımdır. Həmin vəhdəti, birliyi ailədə öyrənmək, məşq etmək lazımdır. Ailə üzvləri arasında bu mütləq olmalıdır. Buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Və əminəm ki, sizlər də bu əsasda çox diqqət edir, buna çox ciddi yanaşırsınız. Ancaq bəzən olur, bir sıra məsələləri bilmirik. Məlumatımız yoxdur, məlumat toplamırıq, bəsasda ilmimiz, biliyimiz məhduddur və bəzən yanılırıq. Ancaq biz çalışırıq ailə verilişində hüquqi baxımdan da müxtəlif məsələləri sizə araşdıraq və hər hansı sui təfahumlar, anlaşılmazlıqlar və yaxud ixtilaflara səbəb olacaq məsələləri açıqlayaq və dinimiz və yaxud hüquqi baxımından hüquqşünaslar bu məsələlərə necə baxırlar, bunları da sizə izah edək ki, ailələrdə hər hansı bir ixtilaf təfriqə yaranmasın və ailələr məhəbbətlə, mehribanlıqla bir-birinin kənarında ömür sürsünlər, inşallah. Önəmlidir. Sileyi rəhim etmək, göçgəllərimiz və ailədə kimsənin təcridə uğramaması və ailələrimizin və övladlarımızın əlbəttə başqaları ilə ünsiyyətdə olması, özəlliklə qohumlar, əqrabalar, tanışlar, qonşular və keçmişdən belə idi, əskidən belə idi, ancaq nə isə ki, texnologiyalar irəllədikcə və sosial şəbəkələr, internet və bu kimi vasitələr artdıqca hər kəsin başı sadəcə smartfonundadır, telefonundadır və bu kimi necə deyərlər, ünsiyyətlərdən artıq xəbər yoxdur, təəssüflər olsun ki. Ancaq adab-ı məşirətin hətta dinimizdə də çox böyük rolu yeri vardır. Dəvət edəcəm xan doktor Aqil Nəhəndin söhbətlərini bu əsasda dinləyək ki, ötənki verilişlərimizdə də cənablarından çox eşitmişik. Bu əsasda bizə danışmışlar. Bu söhbətləri bugün də dinləyək bərabər dostlarımız və adab-ı məşirətin, silik rəhim etməyin, başqalarla ünsiyyətdə olmağın, bunun nicəliyi, keyfiyyəti və təsirləri ilə ilgili xan doktordan dinləyib öyrənəcəyik.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین عرض سلام و ادب و احترام وارم ده بو برنامه‌نین عزیز اشیدنلرینه عزیزلر بحثمیز درباره آداب معاشرت مسلمانی دی و بوی چی مسلمان در قبال مسلمان هانچسی نکتلری نکات اخلاقی و رفتارینی جره رعایت لسین جتن جلسه ده اشاره لدیق چی اولین نکته و مهمترین نکته چی جره مسلمانان نسبت به هم دیگر اخلاق و رفتار ده آداب معاشرت ده مد نظر توسونلار بودو چی ازادی چی özlərini söyürlər o bizlərə də söysünlər və hər zatdan çi özlərini